habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada caawa idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa habeen sabti ah bisha Oktoobar waa 22 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aan idinkugu heyno idaacadda caawa ood ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirkii golaha dhexe ee xisbiga wadane ee ka socday Hargeysa oo lagu doortay musharaxiinta jagada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka xisbiga ugu tartami doona doorashada aqalka madaxtooyada ee soo socota.
musharaxa madaxweynaha isaga tartankiisu uu dhammaaday, dadkuna si aqlabiyada bay ku ansixiyeen tartanku. Waxaa tartan dhex maray labada musharax madaxweyne ku xigeen, waxaana ku guuleystay oo helay 4,518 Maxamed Cali Cabdi, halka uu Axmed Muumi Seedna helay 4,400.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin aanu ku eegayna dhismaha aqalka sare ee gabagabada ah iyo in beesha shanaad ay ka mid tahay xubnaha aqalkaasi.
Markii horeba waa malaynayay inay taas noqon doonto. Marka cadaaladda Ilaahay unbaa xaggiisa laga helaa. Bini-aadanka waa ku yar tahay qof inta uu xilka hayo isdhihi kara war haddii xitaa ay cusb ula lahaayeen haa, laakiin waa in horta musharaxiinta mas-uuliyadda waa in musharaxiinta xitaa lagu soo daro.
Madaxweynaha maamulka cusub ee Hirshabeelle oo maanta lagu caleemo saaray magaalada Jowhar iyo Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo mar kale ku celiyay sida ay uga soo horjeedo natiijada shirka Jowhar.
Barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale marka horese dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii dunida.
Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in habeenkii xalay ahaa la sii daayay 26 nin oo u kala dhashay dalalka Shiinaha, Vietnam, Indonesia, Taiwan iyo sidoo kale Indonesia, kuwaasi oo in muddo 4 ah koox burcad badeed ah ay madax furasho u haysteen. Kooxdan oo lagu haystay deegaanada miyiga ah ee bariga gobolka Mudug ayaa la sheegay in markii la qabsaday ay saarnaayeen dooni kalluumeysi. Wararka ay v o a du heshay ayaa waxa ay sheegayaan in markii la qabtay ay tiradoodu gaaraysay dadkaasi 29, 3 ka mid ahna ay dhinteen intii la haystay. V o a da ayaa ogaatay in 26 la soo daayay ayna xaaladooda caafimaad ee aada u liidato, 2 ka mid ahna ay naafo noqdeen intii la haystay. Mas-uuliyiinta maamulka Galmudug ayaan weli ka hadlin xaaladda dadkan ajaanibka ay la sii daayay. Hase yeeshee, waxa ay v o a da wararka ay helayso ay sheegayaan in la qorsheynayo in maalinta berri ah laga dhoofiyo garoonka magaalada Gaalkacyo. Warar hoose oo isla v o a du ay ogaatay ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in dadkan la sii daayay kadib markii kooxdii haysatay ay heshay lacag madax furasha oo gaaraysa $2 million.
Wasiirka difaaca ee Mareykanka Ash Carter ayaa maanta gaaray dalka Ciraaq si uu ula kulmo abanduulayaasha Hezbollah ku duulaanka magaalada Mosul si la isula gorfeeyo qiimeynta dagaalka iyo halka ay marayaan xaaladda u diyaar garowga magaaladaasi. Mudan Carter ayaa socdaalkani uu yahay midkiisi 3-aad muddo 3 gudahooda. Aan idhaahday dhegeystayaal, muddo sanad gudaheeda Ash Carter ayaa ugu sarreeyay Hezbollah ku howlan in lasoo afjaro xoogaga Daacish. Imaanshaha wasiirka ee qarsoodiga ah ee Ciraaq ayaa ku soo aadaysa xilli askari Mareykan ah lagu dilay deegaankaasi. Sidoo kale wasiirka Carter ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xaydar al-Adadi, waxaana la qiyaasayaa inay ka wada hadlaan diidmada Ciraaq ay diidan tahay in Turkigu ka sii madahaado Hezbollah ku duulaanka Mosul. Jamiihii ayay ahayd markii ay kulmeen madaxweynaha Turkiga iyo wasiirka difaaca Mareykanka si ay isula meel dhigaan diidmada Ciraaq iyo damaca Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa doonaysa inay qayb ka ahaato Hezbollah doonaya inay Daacish kala wareegaan magaalada Mosul. Madaxweynaha Turkiga ayaa hore u sheegay inuusan marti uga noqonaynin dowladda Ciraaq ee Shiicada ah ka qayb qaadashada duulaanka magaaladaasi.
xubno ka tirsan qaramada midoobay iyo saraakiilka socda ee hay'adda mamnuuca hubka kimikaaliska ayaa waxa ay sheegeen in dowladda Suuriya ay mas'uul ka tahay weerarkii saddexaad ee kimikaalka ahaa ee saameynta ku yeeshay gobolka dagaaladu ay la degeen Suuriya. Kooxda warbixintooda afraad ee baaritaankeeda uu socday muddada 13 bilood ayaa waxaa loo soo diray markii ay soo dhameeyeen golaha amniga ee qaramada midoobay goor dambe oo jimciye ah, taasoo muujinaysa inay jirto weli markhaati ku filan oo xaqiijin karta dowladda iyo doorkeeda duqeynta bishii March 16-keedii sanadkii 2015 ay geysteen diyaaradaha dagaalka militariga ee helikopteriska ee Suuriya. Warbixintaasi ayaa waxaa lagu eedeeyay madaxweyne Bashar al-Assad dowladdiisa isaga oo isticmaalay ayaa la yiri dhowr duqeyna oo ka koobnaa coloring gaaska ah ay adeegsadaan diyaaradaha militariga ee helikopteriska. Baaritaanadaasi kuma caddo saraakiisha ciidamada ee ka dambeeyay duqeyntaasi, laakiinse hubka ayaa waxaa la sheegay in laga soo ganay saldhig ay leeyihiin diyaaradaha dagaalka Suuriya ee guutada 63-aad. Waxaase lagu codsaday isla warbixinta baaritaanada lagu sameeyey kadib in saraakiishi ku lugta lahaa arrintaasi lala xisaabtamo cadaaladda la horkeeno.
Wafdi ka socda Talibaanka dalka Afghanistan ayaa u safray Pakistan, kuwaas oo ka mid noqonaya ergada wada hadalka ee ku kulmaysa Qatar. Ergadan ayaa dalkaasi kala hadli doonta arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin xaliga loo geysta qaar ka mid ah hogaamiyayaashooda, in la joojiyo kulanno diimeed oo ay u qabanqaabinayaan qaxootiga reer Afghanistan, iyo weliba dhibaatooyinka sii kordhaya ee soo food saaraya bulshooyinka ku barakacaya dalkaasi. Mas-uul sare oo ka tirsan Taliban oo codsaday in magiciisa la qariyo ayaa u sheegay V O A in wafdigan uu ka kooban 3 xubnood ay u tegayaan Islaamabad inay walaacooda u gudbiyaan xukuumadda dalkaasi, iyo weliba inay raadinayaan macluumaad la xiriira xaliga soo kordhaya ee loo geysanayo xubnaha ururkaasi.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda V O A da.
Magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka golaha dhexe ee xisbiga Wadani, kaas oo lagu doortay musharaxiinta jagada madaxweynenimo iyo ku-xigeenka xisbiga ugu tartami doona doorashada aqalka madaxtooyada ee soo socoto. Shirkan oo musharaxiinta tartamaya hanaan gacantaaga loogu codeynayay ayaa lagu doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi, Cabdiraxmaan Cirro iyo Maxamed Cali Cabdi. Hase yeeshee waxaa ka biyadiiday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Axmed Muumin Seed oo ka mid ahaa musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweyne ku-xigeenka. Waa sida uu warbixinta ku sheegayo wariyaha V O A da Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Shirkan golaha dhexe ee xisbiga Wadani oo haakii koowaad ee xisbigu yeesho ayaa madasha shirka ku sugnaaya 629 xubnood oo ka mid ah xubnaha golaha dhexe ee xisbiga Wadani, waxaana kadib markii la ansixiyey qaybo ka mid ah hoggaanka iyo shuruucda xisbiga si toosa loo gudagalay doorashada murashixiinta jagada madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga uga qaybgali doona doorashada soo socota, iyadoo jagada madaxweyne ee xisbigaasi uu keligii ku tartamayay guddoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro, islamarkaana ayaa cod aqlabiyada gacanta ugu taageen ee xubnihii madasha ku sugnaa, halka jagada madaxweyne ku-xigeenkana ay ku wada loolamayeen Axmed Muumin Seed oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga, iyo ambaasador Maxamed Cali Cabdi ayaa sida uu V O A u sheegay guddoomiyaha golaha dhexe xisbiga Wadani Cismaan Afkaaba 518 xubnood ee codkooda siiyeen ambaasador Maxamed Cali Cabdi, halka Axmed Muumin Seed oo isagoo shirka dibadda uga baxayna uu helay 44 xubnood.
Musharaxa madaxweynaha isaga tartankiisu uu dhammaaday, dadkuna si aqlabiyadabay ku ansixiyeen tartanku. Waxaa tartan dhex maray labada musharax madaxweyne ku-xigeen, waxaana ku guuleystay oo helay 4,518 Maxamed Cali Cabdi, halka uu Axmed Muumin Seedna helay 44, 4 xubnoodna may codayn, way ka aamuseen.
Hase yeeshee guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Axmed Muumin Seed una taagnaa jagada madaxweyne ku-xigeenka ayaa islamarkiiba ku gacan sayray hanaanka codka loo qaaday isagoo dibadda uga soo baxay shirka, kuna tilmaamay cadaalad darro, islamarkaana sheegay inuu ka tashan doono masiirkiisa dambe ee siyaasadeed.
Processka markii xeerarkii wixii la ansixiyey de waxay ahayd in markii madaxweynaha Cabdiraxmaan Cirro madaxweynuhu u tartamayay, de runtii markii gacanta loo taagay Cabdiraxmaan guddoomiyaha uu madaxweynaha u tartamaya, waxa ku xigi lahaa de saxeerka ama xisbigu yahay ama dastuuriyan buu yahay gudoomiye ku xigeenkii koowaad ee xisbiga wadani axmed muumi saad anigu ah ayaa ku xigi lahaa dibna ana gacanta lay taagi lahaa
macnaa markii la yeerinayo miya
ha markii la yeerinayo marka halkii aniga gacanta laga taagin aanu ku xigi lahaa gudoomiye ilaana ku xigeenkii si ahay ayaa waxa laga horaysay ninkii xisbaha
marka halka halka maxaa ku jaban
halka waxa ku jaban de gudoomiye ku xigeenka gudoomiye xisbiga marka gacanta loo taagay cid u codayso gudoomiye ku xigeenkii aniga ah gudoomiye ku xigeenka koowaad banay xeer xisbi ahaan iyo dastuur ahaan baan ku xigay aniga in gacanta lay taago dibna aniga halka hadii marka codkaygu waawsayo walaalkay iga bedin lahaa marka isna gacanta loo taago waan ku qanci lahaa laakiin isaga la soo horeysiyey taas waxay tusaysay muddadii ugu dambeysay oo lagu suuqa ka lahayn cabdiraxmaan ciraan oota ayay cadaysay maantana waxaan cabdiraxmaan oo aan intaasoo muddo u soo argamaynay in aasaasay xisbigan wadahayn in muddo badan 5 sano aana mucaarad soo wadahayn cadaalad darradii aan weligii somalilan ka dhicin ayuu igu sameeyey isaga ayaan lugtiis ka toogtay wadanina hog madow buu ku riday waa taariikhdan qori doontaa samcaddii xisbigan maanta halkaas ku dhimatay waayo waxay ahayd in gudoomiyaha markuu gacanta loo taago oo loo codeeyo aniga gudoomiye kuxigeenkii koowaad baanay aan codka aan helo si loo ogaado in aniga la coday ahayd isaga la coday hataa in isagoo wato
inaad sugto maan ahayn gudoomiyaad oo codka oo deed codka la qaado oo kadibna aan calafkaa ka qaado
mayna waxay in iga horreeya xaq darra ahaydba waayo in la wato cadaynaysa waayo anigu gudoomiye kuxigeenkii koowaad baanahay 5 sano xisbigan cabdiraxmaan cidda mucaarid maayn dowladdu lacagta ka qaadanayay ninka xisbiga godobta u galaan u ahaa way aniga somaha godob la galay
imika maxaad yeelaysaa qorshaaga muxuu
yahay go'aan degdegan qaadan doonaa taageerayaasheeda iyo mustanbeedka reerka iyo taageerayaasha 6 gobol ee Soomaaliland iyo 118 maanta kaararka loo diiday talo badan baan geli doonaa talada dibina nin dhalinyaro baan ahay siyaasadeyda halkan ku aaminayo ayaan geli doonaa dilaa
dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga islamarkaana hadda loo doortay murashaxa jagada madaxweynenimo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo v o a la hadlay wax yar kadib markii ay codayntu soo dhammaatay ayaan wax ka weydiiyey dareenkiisa ku aadan jagadan loo doortay iyo weliba gudoomiye ku-xigeenkiisa shirka ka baxay
runtii dareenkaygu waa dareen farxadeed waxaan u mahadnaqaya dhammaan xubnaha golaha dhexe xisbiga oo codkooda si kalsooni ay siiyey
waayo gudoomiye ku-xigeenkaagiiba ayaa xisbiga uu ka dareen celiyey qaabka u dhacday doorashadu waanu ka cadhoodo bannaanka u baxay sidaad u aragtaa
aad baan uga xumahay axmed waa saaxiibkay waan igu qaaliya waa raggii xisbiga ila aasaasay waa raggii aanu cid ku soo wada jirnay soo wada kifaaxnay cadhadiisa runtii waan ka xumahay laakiin anagu waxaan isku dayeynay in maanta tartanka uu noqdo mid loo siman yahay oo daafuran guddibaa dee loo hogaaminaysa xisbi shirka iyagaana mas-uuliyadda shirka sida u wadeen lahaa markii la soo gaadhay musharaxiinta musharaxa kale ayay iyagu horaysiiyeen axmed taawu dhibsaday inkastoon jeclaa inuu sugo oo loo codeeyo
laakiin wuxuu sheegaya xeerkaa sheegaya maadaama gudoomiye ku xigeen yahay adigoo gudoomiye marka lagu horreysay in isaguna kugu xigeen iyada taasi maan in la dacal maray maana muuqan
xeerkii waa la qaybiyey waad akhrisan kartaa arrintaas xeerka kuma qorra laakiin brosijarka guddiga leh ee guddiga golaha dhexe xisbiga iyagaanu udaynay brosijarka ragooda ayaaloodee shirarka iyo baarlamaanada hagi jirayna way la wadeen oo cabdilqaadir jirda ka mid yahay marka waxaan isleeyahay mas-uuliyadda iyo guddigaasaa leh si dadka kale horeysiya
hadda waa cadhooday oo gudoomiye ku-xigeenkaagu waa ka baxay ma ka daba tegaysaan oo xal ma isku dayaysaan oo tallaabada ama sibeedii qorsasan
ha diyaar baanu ahay inaan axmed la hadlo inaan ergeeyo xaq baanu leeyahay oo xisbigiisii aan ka daba tagno oo cadhada ka daba tagno xaq buu noogu leeyahay
shirkan golaha dhexe ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee xisbiga wadani uu yeesho tan iyo intii uu ku soo biiray saaxadda xisbiyada ee somalilan sannadii 2012 waxaana sidoo kale xusid mudan in shirkan golaha dhexe maanta ay ka dhex muuqdeen ee siyaasiyiintii cusbaa ee dhowaan ku soo biiray xisbigaasi cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan weli v o a washington sida aad ku maqlayseen idaacadaheenni toddobaadkan guddiga doorashooyinka federaalk iyo beesha caalamka ee ku howlan arrimaha siyaasadda ee soomaaliya ayaa shaaciyey in la dhammaystiray 65% aqalka sare ee soomaaliya oo tiradiisa guud ay ka kooban tahay 54 xubnood marka laga soo tago tirada loo qoondeeyo somalilan iyo maamul goboleedka cusub ee hirshabeelle maamul goboleedyada kale oo dhan way soo gudbiyeen xubnahoodii hase yeeshee beesha caalamka iyo guddiga doorashooyinka iyo dowladda federaalkaba kamaysan hadlin weli in beesha shanaad laga qadiyay aqalka sare warbixintan gaarka ah waxaa inoo haya jaamac buule jaamac
65% aqalka sare waa la dhammaystiray hambalyo iyo bogaadin ayayna guddiga doorashooyinka federaalka iyo beesha caalamka u direen maamulada 4 ee soo dhammaystiray xubnahooda waa galmudug puntland koonfur galbeed iyo jubbaland dhammaystirkan waxaa laga eegay dhinacyada tirada iyo qaybtii haweenka laakiin marnaba laysma weydiinin saamigii beesha shanaad sida aad dhegaystayaal la socotaanna xubnaha u tartamaya aqalka sare waxaa soo xulaya madaxweynayaasha maamul goboleedyada bare sare cabdi ismaaciil samatar oo ka hadlaya arrintaasna waxa uu yidhi
walaal waad salaaman tahay dadkuna way salaaman yihiin horta waxa weeye intaan looga gelin qaybta shanaad dadka lagu sheegiyo qaybta shanaad ee soomaalida ah ee waxa weeye distoorka markaad akhridid kuma qorna shaqada gurigani uu qaban doono lama qorin marka waxa weeyaan kuwa iman doona ee ku jira ee shaqadooda aan garanayn ayaa qoran doona waxii hay qaban lahaayeen marka horta distoorka ayay kasoo jeedaa adduunyadana laguma arag meel baarlamaan la leeyahay shaqadiisa lama yaqaano distoorka kuma qorna haddana baarlamaankii la dooranayo taasi waa ta ugu horreysa tan labaad ee su-aashan weyn ah ee dadka lagu sheegana beesha shanaad awal waxaan ka baqan jirna haddaan soomaali nahay warlords dadka laaya iminkase waxaa soo baxay warlords xagga siyaasadda ah waxaana weeyaan dembiga ugu weyn dad soomaaliyeed oo xaq wadanka kule oo usoo dhintay gobonimadiisii iyo qarannimadiisiiba in la yidhaaho gurigaa shaqo kuma lihidin waxay ku tusasaa waxani wax soconaya inuun ahayn marka waxa weeyaan dembi weyn oo dadka laga galay weeye inta laga gaarayaan waxaan odhan lahaa qof kasta oo soomaaliha inay codkeega iyo inuu codkiisa bixiyo inta la gaarayo gurigaa hoose ha lagu sinaado kan shaqadiisa lama yaqaan iga qorna tan markay haddii gurigaa la wado waxa iska hor iman doona gurigaas iyo guriga hoose iska iman doona awal waxaa laga warwar jiray ra-iisul wasaare iyo baarlamaan ayaa isqabqabsada
guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan waxa uu ku adkaysanayaa inaysan jirin cid ka hortaagan inay beesha shanaad ka mid noqoto xubnaha aqalka sare ee jubbaland
cidigii dalmale way fartimi karaan baarlamaankana way ku jiraan dowladdana way ku jiraan marka waxaa isleeyahay meesha ay ugu badan tahay in dadka dhib shanta la yihaahdo oo ama shanta la yihaahdo ay ugu badan yihiin xuquuqdooda waa kamid baan dhihi karaa jubbaland waa insha allah uu ma aha mas-uuliyaadka sideedan kursiyi maayi ma aha waa dowladdii baa jirta garsoorkii jubbaland baa dhisan waxaa dhisan baarlamaankii intaba way ku jiraan way ka muuqdaan marka waa jubbaland diyaar bay u tahay beeraha diga ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen inay xuquuqdooda sii soo yaalafkooda ilahay uu baray
khaliif suldaan cabdullaahi oo ku sugan garowe waxa uu ka mid yahay beesha shanaad ee deegaan ahaan ka soo jeeda puntland isaga oo ka hadlaya in beesha shanaad ay hal xubina allaha ka dhigay ay wax ku leedahay 65% xubnaha lasoo dhammaystiray waxa uu yidhi
beesha shanaad oo beelaha soomaalida ka mid ah gobollada maamul goboleedyadu dhammaan intay ka mid yihiin intay ka tirsan yihiin dhammaantood beesha shanaad xubnihii ay ku lahayd aqalka sare waa laga qadiyey aad baa looga qadiyey waxa weeyaan wax kasoo baxay ilaa hadda aan ognahayna ma jirto
barasale cabdi ismaaciil samatar waxa uu ka mid yahay indheergaradka soomaaliyeed ee kasoo horjeeda habqaybsiga 4.5 iyo faragelinta beesha caalamka ee arrimaha siyaasadda soomaaliya muxuu ka yidhi tijaabadii ugu horreysay ee siyaasiyiinta soomaaliyeed lagu siiyey inay iyagu qaybshaan taamiga aqalka shanaad
walaal waxa weeye horta mid weeyaane waa run oo qur-aanka kariimka ah wuxuu odhanayaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaaraf waxaan u abuurnay kheeraha iyo qabaa'ilka si aad isku garataan aftirsiin hayeen qur-aanku muu odhan litaxaakumu looma keenin in laysku xukumo qabiilo waayo nebigaaba kasoo horjeeda calayhi salaatu wasalaam marka horta waxaan wadaa diintii islaamka ayay kasoo horjeedaan waa ta koobaad arrintan ah marka lamana arag adduunyada meel qabiilo wax lagu dhisay oo qaran noqotay lama hayo taariikhda adduunku intu jiray maanta walaa madaxweyne walaa ra-iisal baarlamaan walaa baarlamaan walaa kuwan gobollada jooga mid qura oo odhan kara waxani soomaali ma qabto islaamnimo ma qabto ma jiro marka waxaad arkaysaa laba qolo ayaa isku shushubanaya qolooyinkani markaan wixiy political lords ama wordlordrada siyaasadda ee madaxweynaha iyo ra-iisal wasaarihi iyo maamul goboleedko dhan ay ku jiraan iyo adduunyo doonaysa inay soomaali dib hayna isugu soo noqon labadaasi markaa waxa weeye sida qure looga hor iman kara waxa weeyaan dadku inay cod helaan codkiina waa kan cumaha laga qabtay marka dadka soomaalidu inay iyagoo edeb leh waxaan ka gadoodaan oo yidhaahdaan waxani nama qabato diinteedana ma qabto dhaqankaygana ma qabto dadmadayna ma qabto
xildhibaan khadiije maxamed oo ka mid a beesha shanaad kana soo jeeda maamul goboleedka curdunka ee hirshabeelle ee xubnahooda la sugaya in ay soo dhammaystiraan ayaa iyada oo ka hadlaysa cadaaladda habqaybsiga waxa ay tiri
markii horeba waa malaynayay inay saas noqon doonto marka cadaaladda ilaahay unbaa xaggiisa laga helaa bini aadanka waa ku yar tahay qof inta uu xilka hayo isdhigi kara war haddii xitaa ay codka weyn lahaayeen haa laakiin waa in horta musharaxiinta mas-uuliyadda waa in musharaxiinta xitaa lagu soo daro haddhow laga yaabo baarlamaanka inuusan cod siinin sida dumarka aysan qaarkood u siinin ama qaarkood uga heleen inay uga heli lahaayeen marka cadaaladkii ilaahay unbaa sugaynaa insha allah waana muuqataa oo hadda wax badan oo kusii dhaleecaynaya ma jirto laakiin qof la arkaba iyo aragtidiisa iyo waqtiga uu xilkahayo xilku waa iska kooban yahay la xisaabtankana xag rabbi iyo xag adduunya xag aakhiraba waa jiraa
dhegeystayaal in beesha sanad ay ka mid noqon doonto xubnaha aqalka sare waxa ay ku xirnaan doontaa xulitaanka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo xubnaha loo qoondeeyay Somaliland ee dhowaan iyagana la filayo in la soo dhameystiro.
Warbixintaasi waxa inoo soo diyaariyay Jaamac Buule. Jaamaca halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Weli waxaad dhegeystayaal nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan ayaan idin leenahay. Mar kale waxaa maanta magaalada Jowhar lagu caleema saaray madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble. Xaflad ay ka qayb galeen madaxda maamul goboleedyada, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka socday beesha caalamka oo uu ku jiro wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kittin, ayuu wariyaha Maxamed Colaad Xasan ka wareystay wariyaha ka wareystay aan ilaahday Maxamed Abuukal Caseer tafaftaraha Radio Jowhar.
Waa tahay jaamaco warbixintaasi goor dhow ayaan ciyaari doonaa. Dadku weli waxay naga dhageysanayaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O Eda. Ciddii ay seegaan warbixinada iyo barnaamijyada ka baxaya idaacaddana waxa ay dib uga daalacan karaan websaitkeena V O A Somali .com. Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Qodobo dhowra ayaad maqli doontaan idaacaddan inta aynu ku guda jirno. Waxaad maqli doontaan barnaamijkii martida microfoonka iyo sidoo kale barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington oo alaba aad kala socotaan V O A da habeen walbo oo sabti ahadaha ayoo kale. Dhegeystayaal, waxaynu idin leenahay mar kale habeen wanaagsan.
Waana wanaagsan dhegeystayaal. Sidoo kale waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeenii fiidnimo haddii eebaha wadalinada qodobada ay sahre inoo dulmartay ayaa inagu soo maqan dhowaan. Cilad xagga farsamada a darteedna waxaanu filaynaa in qodobadii ay sahre idin carabowday ay idin soo gaari doonaan. Haddii eebaha awoodda la idmo, barnaamijyada aanu idiin hayno waxaa ka mid noqon doona dabcan heesihii dabacsanaa iyagana, oo aanu idiin soo xulayno hees aada u macaan oo aan isleenahay waa maalin waa habeen sabti ah ee dadku hanugula fiidsadeen.
Waa garta waa tahay bal haatana dhegeystayaasha haddaan dib ugu noqono magaalada Jowhar oo lagu caleema saaray madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble ayaa xafladii caleema saarka oo dhinacyo kala duwan ay ka qayb galeen waxaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan uu ka wareystay wariye Maxamed Abuukar Caseer tafaftiraha Radio Jowhar ee magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Magaalada Jowhar maanta waxaa ka dhacday xaflad caleema saar oo lagu caleema saaray madaxweynaha maamulka goboleedka Hirshabeelle iyo kooxdiisa Cali Cabdulaahi Cosoble iyo Cali Cabdulaahi Xuseen.
Waxaa kaloo nagu maqalaa in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isna uu halkaa ku sugnaa oo khudbad uu ka jeediyey.
Waa runta. Waxaa sidoo kale magaalada Jowhar soo gaaray garoonkeeda diyaaradaha si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu khudbad dheer ka jeediyey munaasabadii caleemsaarka, iyadoo ahayd markii saddexaad uu kasoo qayb galo shirkan lagu sameynayo maamulka Hirshabeelle.
Madaxweynaha muxuu ka hadlayaa Maxamed?
Waxyaabo fara badan, arrimo fara badan ayuu madaxweynaha ka hadlay. Waxaana uu sheegay in muddo dheer uu soo socday shirkan, isla markaana wuxuu ku ammaanay dhammaan dadka ka qayb qaatay dhammaystirka shirkan, oo uu ku sheegay inaysan jirin cid keligee sheegan karta inay qabato shirka, balse uu ahaa dhismaha maamulka mid si wadajir ah lagu qabtay. Madaxweyne Xasan Sheekh waxa kale oo uu shirkan ku sheegay in uusan raalli ka ahayn in maalin ay dib u dhacdo doorashada ka dhacaysa baarlamaanka ikan madaxweynaha. Waxaan ugu baaqay madaxweynaha guddiga doorashooyinka inay xoogga isugu geeyaan sidii waqtiga loo qabtay doorashada aanay dib ugu dhici lahayn. Sidoo kale madaxweynaha waxa uu ka hadlay arrimaha maqaamka magaalada Muqdisho ee yeelanayso iyo arrimaha doorashooyinka iyo weliba sida laga yeelayo maamulka Somaliland. Waxaana madaxweynaha hadalkiisii ka mid ahaa
taariikhda maanta ay ku xoojinayaan dowlad goboleedkii ama maamul goboleedka ugu dambeeyey Soomaaliya oo la dhisawa. Waxaan leeyahay maya ma ahan, waa midkii shanaad, waa mid muhiim ah, waa mid weyn, laakiin weli waxbaan noo dhiman. Gobollada Waqooyi ayaa noo dhiman, magaalada Muqdisho oo maqaamkeedu iyo xeeda cadeynaa noo dhiman, hawlaa noo dhiman weli. Laakiin maanta meesha aan joognahay waa meel lagu farxo laguna faano waay. Laakiin magaalo madaxda Muqdisho ee caasimada jamhuuriyadda oo ah wejigii dowlad Soomaaliya, in ay maamulkeeda iyo taladeeda iyo maqaamkeeda iyo qaabkii ay u lahaan lahayd muuqaal qaran, caasimad qaran, dadka Soomaalida oo dhan ay soo wada hiigsadaan, ilaan dadka Soomaalida oo dhan maalgelintoodii iyo xooggoodii iyo xoolahoodii ayaa ku jira meesha. Marka inay meeshaas noqotahay waa meesha aan rabno caasimad la wada leeyahay. Dadka Soomaalida meel kasta ay dalka ka degan yihiin ba ay yiigsadaan oo ay midda ay wax ku lahaayeen ah. Maamul goboleedyada kala duwan iyo maamulada kala duwan oo dhan ay tahay mid ay yiigsadaan oo ay u arkaan inay tahay mid ay wax ku leeyihiin. Muqdisho noocaas ahaan rabnaa Ilaahay inantiis iyaduna shaqadeeda way socotaa, lagama seexanin. Marka muqdishona maalin maalmaha ka mid a oo aan aad u fogeyn haddii aan la yidhaahdo sidaanoo kale ayaan ayada isaga iman doonaa oo aan ugu dabaaldegi doonaa. Asoo haray gobollada waqooyiga Soomaaliya ku yaallo ee walaalayeen ah, waa gobollo Soomaaliyeed dalka Soomaaliya ka mid ah, 18 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka koobanta ka mid ah. Dabcan duruufo gaar ah iyo tabasho gaar ah ay qabaan waa jirtaa. Wadahadallada socda dowladda Soomaaliya ay ku raadinayso walaalaha gobollada degan oo dhan waxa ay tabanayaan in laga daaweeyo oo laga qanciyo si aan mar kale ugu naaloono haybadda iyo sharafta midnimada.
Waxaana ka soo qayb galay madax fara badan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Madaxdii ka soo qayb gashay waxaa ka mid ah madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, iyo wakiilo kala socda hay-adaha caalamiga. Waxaana ka mid ahaa wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating oo isaguna khudbad ka jeediyey munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Abuukar Caseerta, faftiraha Radio Jawhar ee magaalada Jawhar, oo u waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
Caleemasaarka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo ka dhacay iyadoo maalmihii u dambeeyey la hadal hayay inuu ugaas Xasan Ugaas Khaliif ka mid yahay ugaasyada beelaha dega gobolka Hiiraan uu ka qayb galayo xafladda kadib markii ay kulmeen madaxweynaha cusub Cali Cabdulaahi Cusubleh. Ugaaska oo maanta beledweyne shir jaraa'id ku qabtay ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
shirkan jaraa'id ee uu maanta magaalada beledweyne ku qabtay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayuu kaga hadlay arrimo ay ka mid ka yihiin mowqifkiisa ku aadan maamulka Hiiraan iyo Shabeelle iyo kulan uu shalay magaalada beledweyne kula qaatay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusubleh.
adduunyada waxaan u sheegaynaa marka beledweyne inaana dhinac uga bixin, inaanan Jawhar u socon, intaas waa caddaynayaa. Horeyna waxaan u caddeeyey inaanan marnaba Jawhar tegi doonin. 22 Oktoobar taariikhdu waxbay qori, dadku ma dhammaan karo kibigiis.
Waxaa sidoo kale ugaasku uu jawaab ka bixiyey hadal ku jiray wareysi gaar ah oo uu shalay siiyey idaacadda V O A madaxweynaha maamulka Hiiraan iyo Shabeelle Cali Cabdulaahi Cusubleh. Hadalkaasi oo ahaa madaxweynaha oo sheegay in kulan uu la qaatay Ugaas Xasan kana yiri maamulka Hirshabeelle, waxaan fiirinayaa waxqabadkiina.
aniga iyo Cali Cabdulaahi kama wada hadlin Hiiraan iyo Shabeelle, laakiin waxaan ka wada hadalnay war qabiil. War qabiil ma noqon karo siyaasad. Cid kasta oo Soomaaliya ha ogaato qodobkaas. Warkii qabiil oon ka wada hadalnay haddii loo rogay siyaasad iyo Hirshabeelle iyo magacyadii cusbaay, anigu Hirshabeelle kuma jiro.
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa shirkaasi jaraa'id waxa uu ku soo hadal qaaday waxa ka maqan oo uu raadinayo kan Ugaas Hiiraan ahaan.
anagu waxaan u doodayno ama aan u qaylinayno ama aan weydaysanayno waa xuquuq. Wax dhibaata oon wadnana ma jirto beesha caalamka. waxaan u sheegaynaa ama aan la socodsiinaynaa waxaan anagu doonayno waa xuquuq. wax dhaafsiisan oo aan wadno ma jiraan.
ugu dambeen waxa uu Ugaas Xasan dadka gobolka Hiiraan ugu baaqay adkaynta nabadgelyada ay haystaan.
in nabadgelyada laydinka halleeyo oo magaaladu noqoto magaalo fowdo, si loo yiraahdo shir laguma qaban karo, lama tegi karo, ayaa laga shaqaynayaa. qof kastoo ku nool gobolkan ha ogaado qodobkaas.
hadalka Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa waxa uu imanayaa iyadoo shirkii ka socday magaalada Jawhar tan iyo bilowgii sanadkan lagu dhisay maamul loogu magacdaray Hirshabeelle, dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuna ay aqoonsadeen. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
wa hagaag habeen wanaagsan marka la dhageystay Xuseen Xasan dhaqane aad buu mahadsan yahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaji Cabdiwali
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan uga hadlayno dagaalka ka urtay magaalada Mosul ee waqooyiga dalka Iraq ujeedadiisuna ay tahay in guud ahaan kooxda Daacish laga ciribtiro dalkaasi Iraq walwalka ku xeeran dagaalkan ayaa ah in ay ka dhalan karto musiibo bani aadamnimo oo wajihi karta 2 milyan iyo barka qof ee ku nool magaaladaas Mosul haddaba taariikhda magaaladaas iyo guud ahaan dagaalada socda iyo istaraatiijiyadda dalalka galbeedka ay dagaalkan ka leeyihiinba waxaan ka wareysanaynaa Xasan Cabdi Xayle oo ah khabiir ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo guud ahaan dunida Islaamka ku soo dhawaa barnaamijka Xayle
waan dhawaa Ridwaan waana mahadsan tahay
waaye haddaan ku bilowno taariikhda magaalada Mosul bal marka hore magaaladaas taariikhdeeda noo soo koob
magaalada Mosul ee run ahaantii waxay ku taalaa dhinaca waqooyi ee dalka Iraq hadda loo yaqaan Iraq waa magaalo taariikhi ah waxaa degay dadka loo yaqaan Assyrianiska ama Ashuriyinta ayaga asaasay waxay ku asaaskeedu wuxuu ahaa dhinac kamid ah wabiga loo yaqaan Dijla af Carabiga Dijla lagu yiraahdo ama Tigris River marka dadkaas ayaga asaasay xadaaradii meeshaas ugu horeeyay waxa la yiraahdaa waqti ku dhow 1000 sano ka hor kun sano waqti ku dhow dhalashadii Nabi Ciise alayhi salaam Iraq guud ahaan waa dalkii loo yaqiin Mesopotamia wuxuu ahaa sida taariikhiyanka isku raacsan yihiin maxalliyada meesha uu ku dhashay ama dharabta ay ku dhalatay xadaaradka adduunyada oo dhan macnaha 5000 sano iyo ka badan xadaarad soo jiray ayaa Iraq macnaha ku soo bilowday waxaa la yiraahdaa haddana magaaladan Mosul waxay ahayd magaalo ay ummado badan ku nool yihiin Ashuriintaas ka sokow waxaa ku noolaa dadkii ay ka yimaadeen Kurdistaanka oo originally xataa ama asalkoodii hore yahay waxay ahaan dadkii hore Persia waxaa kaloo deganaa dadka loo yaqaano Kaladaaniyiinta waxaa deganaa ummado badan oo adiga luqadihii Aramiya ku hadli jirta ama sida dadka qaarkood ay leeyihiin yani bulshooyinka adduunyada madxadaaraadka adduunyada dadkii ugu fac weynaa ama ugu da'da weynaa ayaa dhulkaas deganaa
waa garta dabcan hadda magaalada Mosul dagaal ayaa ka curtay dalka Ciraaqna dagaaladiisa waxaad moodaa inay daba dheeraadeen markaad eegto dagaalkii Saddam Hussein iyo dowladdiisa lagu riday ma isleedahay waa lagu qaldamay
runtii sida la isku raacsan yahay dagaalkaas asagaa furfuray Iraq dhibaatooyinka hadda jira dadka qaarkood waxay leeyihiin waa laga baaqsan karay haddii aan meesha laga saari lahayn xukunkii Saddam Hussein Saddam Hussein inkastoo nin dictator ahaa oo dadkiisana u daran caalamkana walwal badan ay ka qabeen haddana wuxuu ahaa nin Iraq isku haya sidoo doonaba ahaato macnaha waxa la yiraahdaa waqtigiisii revolts badan ma aysan jirin ama kacdoonno badan ma aysan jirin nimanka Kurdistaanka unbaa xoogaa baryihii dambe markuu dagaalkii Khaliijka dhacay kadib kacdoon bilaabay iyo nimanka Siriyiinta nimanka Shiicada oo degan koonfurta bulshooyinka Shiicada oo koonfurta degan Basra iyo meelahaas degan laakiin runtii xukunkaasi riitaankiisii dhibaatooyin badan oo taariikhi ah oo laga baqayay ayuu furfuray gaar ahaan maanta sida la soo hor fadhiyo oo ah in dadkii Baqdaad waa naqaana waxay ahayd caasimadii ugu muhiimsaneed xadaaradda Islaamka dowladdii Cabaasiyiinta dadka waxay ahaayeen dad sunno u badan iyo shiica marka shiicada iyo sunnada loolan taariikhiha ka dhexeeyey Saddam Hussein markuu meesha ka baxay oo xukunkii bacsiga uu dhacay iyadoon dowlad kale oo cadaalada aysan jirin ama dowlad kale oo Iraq mideysa aysan jirin waxaa iska hor yimid ama dhashay dagaal sunna iyo shiica ah oo lagu eedeynayo in dhinaca Iran uu ka socdo oo ama taakuleyn uu ka helayo
Iran
inay ka dambeyso taas keliya ma aha waxaa yimid niman xaq jir ah sida masalan hadalkaas loo isticmaalo ama dad muslimiin ah oo qalqalafsan oo cid kasta u haysta inay ayaga ka diin fiican yihiin ama ay ka caqiida fiican yihiin oo مسلمينتي تراديشنال كها أما مسلمينتي عادية أو ذلك الجو أما سمها نقضان أما شيعة هنقضانه قالين كوضة أو قالين أي أو أي وهاش إن دين ت دين عيد فيرشن كده وفعنا كل جود أي حيان وحصوص قال إن منك القاعدة لو يقيني أو أي كان دبعت وحوج بدن أبو ريمارت في مهانتي
وياه مركا داعش طبعا استدعاءات شيك تبع أورر runtii loo haysto inuu ka sii xaq jirsan yahay al-qaacida ayaa inta badan marka laga faaloonay ururkaas lagu tilmaamaa hadda dagaaladan waxa la leeyahay waa kuwii ugu dambeeyay ee lagu burburinayo awoodda kooxda Daacish ee magaalada Mosul oo ah meesha kaliya ay hadda ku hareereen inkastoo meelo kale oo weerar ay ku qaadeen la leeyahay way qabsadeen sida Kirkuk oo kale ma isdhihi kartaa hadii laga guuleysto ISIS macnaheedu waxa weeyaan in guud ahaan ururkaas la burburiyay
ee horta sida dawladda Iraq ay sheeganeydo dagaalkan marka qaar kood ma ah dagaal Iraq kaliya ma ah sida aan ka warqabno waa dagaal marka qaar kood lagu tilmaamo inuu caalami yahay ee Iraq ayadu dawladda Iraq waxay doonaysaa in ay dalkeeda oo dhan gacanta ku dhigto xaqayn u leedahay macnaha waa dawlad rabta in ay ururkan dalkeeda ka saarto laakiin in Daacish lagu jabiyo magaalada haddartan ee Mosul waa doonis American marka la qiyaaso dadka ka faalooda waxay leeyihiin yani doonista Iraq waxaaba ka horeeyo doonista Mareykanka oo Mareykanka wuxuu doonayaa in jabki ugu xoogga badnaa uu soo gaaro ururka Daacish oo hankiisi weyna oo jabo way hadii Mosul laga saaro runtii wax waaye wa aadi u nafoobayaan laakiin ma qabo
laakiin Mareykanku dabcan waxay ku kooban yihiin sida ay sheegeen dhinaca tababarka iyo hubka iyo qalabaynta dagaalka
ha ayaga diyaariyay ciidamada ka dagaalami doona magaalada hadda Mosul ama dagaalka waa bilaabay yani martay Mareykanka ayaga tababaray ayaga hubiyay ayaga isku xiray xataa dhinaca istikhbaaraadka iyo warbixinta Mareykanka masan ka mas'uula Mareykanka wuxuu rabaa in Daacish yani hankeeda weyn iyo awooddeeda labadaba ay jabaan hadii marka Mosul laga tirtiro oo Mosul laga qabsado inkastoo maanta sida aad sheegtay ay Kirkuk dhinac ka qabsadeen dagaal loo yani dadka ay ku qiyaasayaan inuu yahay dagaal si jeedin ah oo awoodda xoog badan oo Mosul ay rabaa in waa tactic ay sameeyso Daacish marka Mareykanka hadii ay xaqiiqooda horta dawladda Iraq waxa u soo laabanaya guul oo moral ah iyo mid siyaasadeed labadaba u soo laabanaya Mareykanka sidoo kale Daacish laakin inay jabi doonto yani lama saadaalin karo way Mareykanka isku soo xulay dagaalkan waa daba dheeran doona dhinaca Suuriya ay awood ku leeyihiin waayo xataa ninka sheegtay inuu yahay amiirka muslimiinta oo loo yaqaan Abu Bakr al-Baghdadi oo Daacish madaxda ka ah dadban waxay qabaan inuu Daacish ku jiro laakiin sida la sheegayo oo aad loo tilmaamayo inuu magaalada Riqqa oo magaalada aan ka shidayaren Mosul macnaha Mosul magaalada aan ka shidayaren Mosul ah inuu joogo ayaa oo dhinaca Suuriya jooga dadku ay badankoodu ay tilmaamayaan oo san joogin asagu magaalada Mosul oo san joogin
waayahay waa maasantahay hadii aan dhinaca kale eegno siyaasado badan oo gobolka ah iyo kuwa caalami ah ayaa saameyn ku leh dagaalkan ama la fahantoodaba ku jira ama siyaasad ahaan ama dhaqaale ahaan dalalka ugu waaweyn waxaa la dhigi karaa waxa ka mid ah Mareykanka, Ruushka, Turkiga, dalalka Khaliijka qaarkood haddana iyaga laftirkooda iska soo horjeeda meelaha qaarkood marka bal waxaad sharaxdaa siyaasadahan badan ee isku herdinaya dhinaca Iraq iyo guud ahaan Bariga Dhexe
horta marka qaarkood dadka qaar waxay leeyihiin waxa la yiraahdo Iraq ama dowlad Iraq meesha haddii jirtana waa tabar yar taamkan aan ka dhorsano oo ma jirto aanan lehin dowlad Iraq waxa dhaqaajinaya dowlad Iran waan ka warqabna ayada macnaha la ficiltameysa dowlada boqortooyada Saudiga Iraq ayada badankeeda gacanta ku heysata hadii laga saaro degmooyinka ay sunnadu ka degan tahay oo ku badan yihiin oo galbeedka ah sida Ramadiyo kale iyo dhinacaas waqooyiga oo Kurdistanka ayagana waa sunniyiin laakiin hadda Iraq dal isheysta ma aha Iran waa dhibaatada ugu weyn ayada dhiirigelinaysa in shiicadu ay waqti taariikheed ay soo gaareen waayo في النبض أنا على كبقى داعش تان صوب حتان كذا وحبسية ذاك اللجوب بأشي حبسية عراق ذاك اللجوب بأشي أو مركه اللجوس وقبت إني يهين تروريستيال أما إرهابيين يهين وحبسية سحن اللجوس العقار بدن يعني اللجود الدل حبسية الحدود أرجود الشيء النعي وحكب يا عرب بدن سعودية وحيا رب بدن على كقلدة قالت كي صدام حسين لغور خذي دفتر كود ماركان ويقراو سنجيهين إنبو سيدي للربي أوسان لقون ودما دي خذي صدام حسين أي دباتة دا يعني كوبات قاتين سعودي قناع سألو كي سأوسان محي ودما دا خليج كوردون يعني معنا تن لبات هذا في رنا تركيا نتك أن كتير تركيا دنوين كلها هواي وحتى مقالا يعني هذا موصل وهكذا كن بقول كي بس وضن ضد تركمانة ده يو ده جماش أو فرح بدن تركيا كسوجيرة ومقالوا عن حدود كده كفوجين أيضا تبرت إذا ماذا بدن كود قارها مقال اللي بعشيق اللي يقانو إذا ماذا جوا أيضا تبرت لكن وديد من اللي ديده إن تركيا إيه ملتري أهان كقيب قشو ويا تركيا السعودي وحلي مقالا ومقال الصمة مقالا أو موصلة ومقال الصمة حقا مسيحيين هادقان أو داكي أسرق أها أشورين تكسو جيدي أرمينيين إذا تاسا هادقان مرنا تركيا كما بيحكتو إنفلونسيقة أما الرادك أما سامين تركيا كما بيحكتو تركيا ودول وحوق بدن بركة مركات فيه أو مهم سنمارتي
روشكا يمريكان كأيجا
روشكا يمرنك واسي استراتيجي دي بركة دحر لغو دقال لماي روشكا وحان اجدنا انو سوريا او كفر اذيقا يو ايضا مركة قرر للسؤالي كرو صدام حسين وحول اح مارتي نين او قعنسار للي او حليف لا اح
روشكا ها
اسم هاي سياكال دحي وما اوسن قعن ما اوسن سينب روشكا وحيابا سؤالاتك ايكا تاقين هنا كميدا سيد ما أنت إنه ووجع على إنه صدام حسين كبد بادي إن لديله وأقصونه هي برجع سوحيه كسر بح أو روش كان أسايلم كاسينا يا ما أقصد إكسال كاسينا يا صدام وديله قذافي أو روش كله وما أصلا قاعد مسين لبنان ولا من الصناعة هذه لقى صوتها فكر كود سياسي هذه لقى صوتها روش كله بس بقاعد مسين مع روش ككل جي بشار الأسد يحافظ الأسد في سوريا لقى روحين وماش قدام بيده هذا وكبح وفر عليه جا جانب جيجا ورجل بيت كوسن قبل كن جارها أنتي مرت كريمية مرك روسك وكم من تدي وأجدنا ذك وحلينا يا
روسك استراتيجيا
إنه استراتيجيا إنه صبرك نحكي صبحين كصبحين ودقال كي أو ججنيا أو قادو كرومانت أو حلب كوا ذا مرك الفيش شو ذك حلب أولاي روسك سينا كبح ماي مرك قال كده حليهن مع أنك نمد روسك أرمي كنتا دقال كله أو الله بعد أو صدق حدو أدون كلا
أديات بام أصلا
هذا مدن رضوان
intaas ayaan ku soo gabagabeynayna toddobaadkan barnaamijkii martida oo aan uga hadlaynay dagaalada ka urtay magaalada Mosul ee waqooyiga dalka Iraq iyo guud ahaan siyaasadaha ku xeeran waxaan igala qayb galay Hassan Cabdi Xayle oo bariga dhexe iyo arrimaha dunida Islaamka ka faalooda inta markala aynu kulmi doono waa Ridwaan oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu u mahadsanyahay Ridwaan Haaji Cabdulli iyo noo soo diyaariyay barnaamijka martida mikrofoonka halka aad kala socotaan waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington Digital haatanna barnaamijkii xisaal ahaa ee caweyska Washington iyo Caashe Ibrahim Caashuud
markale barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan
Jimcadii horantane jubba jiirade anoo maro jija ay jogsi wak just wak jiti muku just say no maku 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 just say no.
Wa fannaanka Cabdi Maxi Muuye oo marti ku ah barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan oo caaway caweyska Washington. Fannaanka Cabdi Maxi Muuye oo intiinii la socotay todobaadkii hore barnaamijkan caweyska Washington aad ku maqasheen qayb yar oo xusuusinahayd ayaa caawa marti ku ah barnaamijkan caweyska Washington. Cabdi Maxi Muuye waxa uu qaadaa heeso wax badan ka duwan sida badi heesaha kale ee Soomaalida loo qaado. Kuwiisu waxa ay u dhawaaq iyo qaab dhow yihiin heesaha reer galbeedka, gaar ahaan kuwa raabka loo yaqaano ee erayadii oo soo mutaxan muusiga lagu laray. Maxi, ku soo dhawo barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga V O A.
aad iyo aad maasta ashoot bakay maan qaysay sirta laa banahay soo dhawada
ahay harta waxaan u maleeynaa harta markii ugu horeysan u maleeynaa ee VOA ay ku wareysato
waa markii ugu horeysay waa aan wareysi la iga qaadabo
sidaada guudda
aan qalad gal xogaa fursada gal garma la iga qabtay
qoto qoto ku boodena dhowri aad iyo aad markaa ku soo dhawada barnaamijka caweyska ee waxaan filayaa dhageystayaasha barnaamijkan iyo guud ahaan idaacadda VOA oo kulli markaa ay magacaaga maqlaan markii waxa ku soo dhacaysa qoto qoto oo in loo sheegayo ma aha ee dad loo sheegayo ma aha Cabdi Maxi iyo qofku yahay bal dhageystayaasha dad isbarto markuu horeysa qofka aad tahay
walaahi aad ma sidoo kale cashuud oo salaamay adigii shaqalaha VOA kulli ee waan salaamay umada Soomaaliyeed meel bay joogto aniga magacaygu waxa weeye Cabdi Maxi Muuye yaali ilaaha magacayga kulay intaasan naha
Soomaalida inta badan naaneysay leedahay naaneys ma leedahay
aniga waxa lagu yiraahdaa Muuye Muuye lagu waa magacowgii lagu waa naaneys kalima leh
isaga naanesku ah waa tahay Cabdi Maxi markala soo dhawow dhageystayaal badan waxa laga yaabaa iyagoo markii hore heeso unique sidaan u dhahdo ma aqaan heeso gooni ah oo si gaar ah u duubtay iyagoo markii hore kugu yiqiinaad hadana markaad muddo aamusan tahayba heesa kala soo tuurtaa oo bulshada aad saameyn ugu yeesha bal marka hore haddaan ku bilaabo heesta hadda dhagaha dadka haysata ee qoto qoto intaana bacmadow iyo jiija iyo intaana kuwaasoo dhan u gelin bal heesta qoto qoto iyo waxa ay ku timid marka ugu horeysa
heesta qoto qoto macnaha haddaan kaga sheekeeyo heesta qoto waxay ku timid baa saad ogsoon tahay ma dadku ogsoon yihiinba Soomaalidu waqti waxay ka daashay umaleynayaa been badan ay ka dagaalka waxa ka daran beenta markaan qurba jooga ahay muddo badan qurbaha joogay waxa wadanka ka dhacayna waa la socdaa si qurbaha loogu maayo waa arkay markii wixii aan markan tan ku sameeyay salaalin waan inaan isku dayayna wax ka yiraahdo oo dadkana inta ugna way ogtahay intaan ugeynaa ka qayb geliyo si u fahmaan noloshaan beenta oo baryahan dambe ay dadku ay ka daaleen inaan ku cabiro hees saas ay waqsaday inaan ku sameeyo
waa tahay marka muddo intee leegaas horta qurbaha joogta aniga kolle waxaan xusuustaa anigoo xamar jooga sanadkii 2000 albun adigu aad duubtay halkaas iigu yimid waxaan maleynayaa albunkii bacmada weyn uu yahay ka horna malaha qurbaha waa joogtay goormaad qurbaha timid
haa bay wuxuu ahaa bacmadu waa kaas 2000 ee bacmadu ahaa
qurbaha goormaad timid
baa mar 90kii ama 90kii ama dhiro
waa muddo dheer
oo marka holna degnaa marka aan ku sameeyay heestii ugu horeysay waxa ay dadka jiija 1999 kaas sameeyay
taas aan kuugu horeysay ba
taas albunkaas ugu horeeyay
laakiin ka hor ma heesi jirtay albunkaas jiija ka hor
ha 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 ayaa gaabada iskaan isiga markaas qubi qaan iskaa
haye qatqata ku noolayd waa gartay marka qatqata usoo noqonayna marka la qudheeda bal heestan jiija waa heest aad caan u ah dad badan aad u jecel yihiin kasoo erayada aad moodo inay runta taabanayaan marka laga soo tago haddana qaabka u duuban tahay ay dad badan wax iska weydiyaan bal sheekadeeda
taa sax heeska jiijo anaga sameeyay miraheeda waxaan ii duubay musician ah oo leh axmed sayid xaaj dheere oo kuma dheer george haddii jiijo ku jirto heesta waxay saraabay ahayd waxay qoysti ugu horreysay oo dhanaha oo sanfilay oo soomaali oo raab ah qofku u reeyay qaadina ahaan jacla waqtigaas
marka xagee ka tusaale qaadanaysa mise adiga isaga kaasoo dhacdayna qaabkaas wuxuu sameeyay oo qaab gaara oo dadka aad ku soo jiidatid maad uga dan lahayd mise
waa imagination jacayl iska saadaale macnaha kasoo caaso dhacday aan ka koobiyay markaa hees ka dhigay dabar jijel oo heerkoodu qani hal iska lahayo baabuur Soomaali jiilkooda tii waxa san ka sameeyay hees markaa taas u dhacay saasna
ahay markaa meesha aad leedahay waa ka jeestay waa ka jiitay ma ku jeestay inoo halka aad leedahay maada wax ku jeestay mise ayada ku jeestay gabadha gaariga kala jiidan wadatay cidooda ay lacag leeyihiin
way gabadhu waxaan u horeysa horta ayada ay u horeysa jeestada
ay
marka tiida marka dambe aan ku xigo oo jeestaan ka arsada camal anaa
ay labadaba heesta
laakiin marka dambe meel dhaxan sugu imaanay marka dambe meel dhaxan sugu imaanay
tusaale kale gabadhu maxay ku leedahay
gabadhu waxay leedahay halay dheer hanaan badan oo waan kuga haweynahay hadii hadii jacaylka hadii soo iga hooyo inada
ay
marka imaad waxay leedahay abow iga daawi awdaar anaha awdaar waa taqaan waa jacayl ciyaalka xafad anaga u baxsanay
ama saar camal
ay iga daawi awdaaraha leedahay markaas inta iga daawi awdaaraha markaasaa meel dhaxa sugu marna leh jiija jabisiha iga tegi jiija kama jeesa karabeela jiija ana waa ku jeclaan jiija joog jaliila ku sii jiija
laakiin xaggay marka heesta kasoo galaysaa waa ka jeestay waa ka jiitay ma ku jeestaynin oo xaggay kasoo galaysaa
maya qof iyo saacadkii aa u sheekeynaya oo saalo kale saadii horeysaysa camal qofaa telefon isoo diray soo wacay dhaha inuu qofkii iga waran saasi ku bilaabanaysaa mugta bilawgeeda saacadkii soo culi artiga esiga waa kusoo wacay jiita war joogta maga sii kartaa uu leeya markaas anaha leh saasi ku bilaabana heesta qofkii ugu sheekeynaya marka si waxdhacan
waw
hoodi hoodeen aysan waa ku soo wacee jeejo warjuusta ma iga siin kartaa
abtiga hilib halisiyaa dhehe maxaada kale ma dhahdido jimcadii horaantale jugba jiiradeen anoo marooya i joojisi waaka jiiti ma ku jeestaynu
mama sharf bnay mama khaliye hindu habrtay uma
بجيه ايبس بس ايبس ليسي هوي خويس كولكا حكا دهني وهيس جيجا او جيب كركا فيلن وضا توستا وضا قفصة تبسطي عيالك حافظ كوراي اريد ايسو كويسي هودي هودي اتيري ماما ميكا عقشتي مكو راعي قارك ياتيري جيبتا انكو بودي جيجا وابرتيس لما دو بولدك دور كروري عيالك دقنا كوا استقا كوا فريسها كوا كيجي جمل عمل جيجا ايكا يابن وحيدة هين جيجا جابي سيها ايجا تب جيجا جيبتا لين سار عبان جيجا جوهر لنقيا اوغار جيجا جوجا مين كيسل سومسي جيجا
waqti waxaan rabaa marka in heesahaaga way badan yihiin tusaale kale in heestaad leedahay dheela dhax ii joogta iyadana misla album ay ku jirtay macmado
taas waxa ay macmado weeyahay macmado weeyahay kunti abu shaanu ska inkastoo aan taas muusiga uu fiir raxsan laakiin oo soo waxa ay ahayd macmado adag macmado ku jirtay taas
marka macmado in Soomaali badan ayaa macmado in Cabdi Baaxi gaar ahaan Soomaalida qurbaha joogta macmado marka la yiraahdo kulayba sheekada u sawiranta ma sheekadaas dadka Soomaalida u sawireed waa laga sameeyay ismid ku gaar adiga dhaliftay
macmado horta heesta ya macmado lan ku urmo ayana ugu riyay hees macmado lidaado erga macmado raxeedka heeska sameeyana ugu riyay ayana
haye
2000kii ahayd waxa ka sameeyay qisa cajiib ah oo dhacday oo true story ah ayana Soomaaliya dal ku jiray oo nimana magacaabo ma rabe oo iska dhaqnaayo reer lahaa markaalkii maadin xaaska isku dhaceen oo odagii markii kanba iska naqday markaa istaraas isku dhacay waxa taasna ka sameeyaydana macmado
hay marka macmado baad dharka lagu guray miya
ha macmado dharka lagu diro waxa lagu guray gasaliyay arin baraka leh dhaqaaq
marka ninkii heybada lahaa ee masuulka ahaaba ma aha markuu qurbihii mid ah xogaa lagu yara jeestay
ma ninkii sharta lahaa ma aha
waxuu halley malaha xarasha loo hayay
ninkii shucaaca ku furnaa arkay markii taas ay ugu la saaxiibna ka sameeyay wax ka yiraahdo macmado markaas kadib waa iska fariistay waxa breegaanka la xogeer udan ka maqnaa aadaa gobolada
qaybii ciisaha lahaa ee wareysiga fanaanka Cabdi Maaxi Muuniye wali way ino harsan yihiin waxaad kaga bogan doontaan toddobaadyada soo socda hadii aad la idmo barnaamijkan caweyska Washington guud ahaan barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heestaal ku dhageedu yahay shaxshax weeye ee uu qaado fanaanka Muuniye intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantii idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
safara fogaayno sadal kulola halay u sheegay socod lama filanba saatay dirogoyo dalaxeel ma tagay Soon la ma filamba santay bi ragoyo sen ma tagay sinna ba kuma ila bayo shah shah ta ta Safiyo wa an so do way fa helay ya tu shah shah weye Samayo wadagiyo farhat ba siyado so do wale Sinna ba kuma illa bayo shah shah ta ta
waxa maqli jiray in shaxshax moota xaalka balka war shaxshax walaa wal iska fiican wax dhib ma jiraan ya
shaxshax weey heesta uu ku soo xiray Cabdi Qadir Maymuniye
hadii aad heeskaasi shaxshax iyo barnaamijkii caweyska Washington iyo caashicud ayaan intaas uga hareena barnaamijkan wuxuu gabagab u yahay gudahan beedacadii habeenimo jaamac buula jaamac iyo anigu Asaare Cabdi Axmed buuxaan leenahay intaanu mar kale ismaqli doono nabad galiyo
Sadal bulala,
Shah shah, 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 shah,